integration er blevet en helt naturlig del af vores hverdag. Vi taler alle om det. Vi har alle en holdning til det. Vi har mening om, hvordan det burde være. Men hvad er det også? Er det noget, der adskiller os, eller er det noget, der samler os? Det skal jeg tale med mine gæster om i dag. Velkommen til Kvinderne fra Borgen. Velkommen til dig, Lisbeth, og velkommen til dig, Brigitte.
Tak.
Nu hørte du jo indledningen, og vi har alle en holdning og en mening til integration. Så meget kort, må jeg ikke høre, hvad I tænker, når jeg siger integration?
Jo, jeg kan godt starte.
Ja, værsgo.
Jeg tænker fokus på sprog, jeg tænker fokus på uddannelse, beskæftigelse, netværk, en del af det danske samfund. Det er sådan lige det ord, der dukker op hos mig.
Hvad tænker du, Lisbeth?
Jamen, jeg synes, det er jo det, man burde tænke, når man hører ordet integration. Men det, jeg hører, det jeg tror, mange hører, det er noget, der splitter, noget, der ender i meget ophedede diskussioner, noget, der kan vælte en hel finanslov, måske. Altså, det er blevet meget, meget konfliktfyldt. Hvorimod, at det burde jo være de helt konkrete ting og tiltag, som Brigitte nævner, for at sikre, at vi kan leve sammen med de værdier, der er i Danmark.
Mm-hmm. Jamen, hvem er det, der styrer den debat så? Altså, selvfølgelig ved jeg godt, det ikke er jer. Det er medierne, der skriver om det. Det er fjernsynet. Men der kører jo også en helt parallel verden med det. Social medier. Mm. Så hvem er det, der styrer det, og hvordan kan man ændre det til, at det bliver fokus på, at det er nogle borgere, der er kommet, og de skal have tilegnet sig nogle helt særlige færdigheder for at kunne begå sig? Hvordan er debatten flyttet derfra og så herover? Hvor du, det, til det, du nævner, Lisbeth?
Det har jo varet i mange år. Altså, man kan sige, den frustration, der måske var hos nogen, eller der klart var hos nogle vestegnsborgmestre i 90'erne, den fik jo udløb i DF, da de opstod midt i 90'erne og satte stemme på noget, som måske ikke var blevet diskuteret godt nok. Og på den måde synes jeg jo personligt, det er ærgerligt, at i stedet for at tage den diskussion, der burde være, at så fik det afløb i DF og i nogle af de bekymringer, som de havde, som jeg synes var reelle, men også i nogle af deres mere ekstreme medlemmers sådan, nærmeste racisme, må man sige. Ikke? Men det er jo en diskussion, der foregår over hele verden i alle europæiske lande lige nu, og ikke mindst i forhold til, at vi har den altså største flygtningekrise i verden siden 2. verdenskrig.
Mm. Lad os blive lidt i med hensyn til flygtninge. Vi har jo modtaget rigtig mange, og jeg ved, du har en kommunal baggrund også, kommunal politisk baggrund. Det er så nemt at sige, at kommunerne skal tage, og de skal have så mange, og så er der nogle kommuner ude og sige, men det kan vi ikke, og vi mangler. Kan du ikke fortælle lidt om, hvad er det, der sker, når kommunerne får flygtninge, som de skal være? Det organ, der skal integrere.
Ja, jamen det er klart, at så går der jo et system i gang omkring de flygtninge, som vi nu skal modtage, og det er jo både i forhold til jobcenter, det er i forhold til boligbasering, det er i forhold til sprog, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at det er en udfordring for kommunerne at skal finde boliger og boligplacere de her flygtninge. Og netop er det jo også vigtigt, at vi ikke gentager, hvad vi tidligere har gjort i forhold til at samle en masse med anden etnisk baggrund i nogle områder, så vi får de her ghettoområder. Så det er noget, der er vigtigt at have meget fokus på i kommunen. Hvordan er det så, at vi sørger for på en god måde at få placeret de her flygtninge, som vi nu skal tage imod? Og det kan man jo gøre på mange måder. Og en af de ting, som jeg også synes, der er meget vigtigt, det er jo også, at det omgivende samfund også er med til at tage imod de her flygtninge og sørge for, at de bliver godt integreret. Og der har jeg et godt eksempel fra min egen kommune af, hvor at vi har en meget, meget stærk idrætsforening med over 4.000 medlemmer, som har gjort et stort arbejde for de flygtninge, som de har fået placeret op i deres del af byen, sørget for at få dem med ud i foreningerne, hjulpet dem med at finde arbejde og bolig også, når de skulle videre derfra, hvor de var startet med at blive placeret. Så det er sådan en vellykket måde at gøre det på. Jeg er godt klar over, at sådan foregår det jo ikke alle steder. Men det er i hvert fald vigtigt også, at denne her frivillighed også kommer med ind over og hjælper med, at det bliver en succes.
Det synes jeg er totalt spot on, fordi at det er jo netop civilsamfundet, der i den grad kan løfte. Der er også nogle ting, kommunerne skal gøre, men deres, altså civilsamfundets rolle, tror jeg simpelthen ikke, man kan overvurdere. Alt lige fra venligboerne, hvad de gør, idrætsforeninger og så videre. Det er alfa og omega. Nu er jeg jo selv vokset op sådan et sted, som nogen kalder en ghetto, så jeg er ikke særlig glad for begrebet. Det er jo også et sted, hvor folk bor og har en hverdag, og ikke er kriminelle, og folk går på arbejde og så videre. Men det er jo blevet sådan et begreb, der dækker over, at der er nogle flere sociale, økonomiske problemer end gennemsnittet af samfundet, og også problemer med kriminalitet og så videre. Og der, hvor jeg voksede op, der var der en lokal mand, der var aktiv i boligforeningen, som godt kunne se, at nogle af de her unge drenge, de var frustrerede, de vidste ikke, hvad de skulle lave, de kedede, så de havde for meget tid, og så lavede de ballade. Så startede han en bokseklub nede i sådan en kælderlokale, og så kunne de komme der og få afløb for nogle ting. Og det virkede fantastisk godt. Vores underbo, hun startede sådan en blomsterbindingsklub, som var en meget god måde også at få nogle af de kvinder, der måske ikke kom så meget ud til at få et fællesskab lokalt der, hvor de boede. Og det, altså, det er så vigtigt, at der er de ting. Men jeg er enig i, at det aldrig er en god idé at ikke have blandede boligområder. Og i dag har vi jo meget fokus på, at det er folk med en etnisk baggrund, hvor der bor for mange sammen. Men jeg kan da se der, hvor jeg voksede op, der var der jo også for mange, der var arbejdsløse, havde måske psykiske problemer og andre ting. Og det er jo klart, fordi at det er boligområder, hvor man har prøvet at holde priserne nede på lejligheder, og så appellerer det jo til folk med lave indkomster. Tanken var jo smuk, nu skal jeg nok runde af, men tanken var jo smuk i 60'erne, da man opbyggede det her, hvor man sagde, nu skal vi have folk ud fra tredje baggårdslejlighed med lokum i gården og så videre, og have noget, hvor der er lys og luft og ordentlig kvalitet. Og det henvendte sig jo også til, hvad skal man sige, den nedre middelklasse. Og så går der altså noget galt i løbet af de næste par årtier, hvor det til dels både forfalder områderne. Men
Lisbeth, det er jo naturligt, at når der er...
Jeg synes ikke, det er naturligt.
Altså, det jeg mener, det er med, at der selvfølgelig, hvis der er så stor en koncentration af en bestemt samfundsgruppe, at det godt kan. Og hvis det så er en samfundsgruppe, hvor der er nogle sociale udfordringer, så vil det område jo selvfølgelig være tynget af det.
Ja.
Det er meget naturligt. Men hvorfor er det, at den naturlige udvikling med, at man så bryder lidt ud med det, og begynder at finde arbejde, og det sådan bliver lidt udvandet, hvilket det også har været med de etnisk danske grupperinger af social rang. Hvorfor den ikke er der på med hensyn til de etniske minoriteter? Mm. Altså, vi kan jo se den der fastholdelse, at den bliver stærkere, i stedet for at blive sværere, altså mere og mere udvandet.
Ja. Altså, det er nok heller ikke sådan, det forholder sig alle steder. Igen for at tage et eksempel fra min egen kommune af, der har vi også et boligområde, som har været på ghetto-listen, og så ikke på ghetto-listen, og på ghetto-listen igen.
Og det er jo fordi kriterierne ændres.
Præcis, ikke også? Men der har vi jo gjort over år et kæmpe, kæmpe boligsocialt arbejde. Netop for at prøve på at hjælpe med at komme i uddannelse og arbejde. At de små børn kommer i dagtilbud, at de kommer i skole hver dag. Jamen, det er mange års arbejde, og det er ikke bare løst på ganske kort tid. Det tager lang tid, og det er et langt, sejt træk, og det har vi brugt. Jeg har siddet i kommunalbestyrelsen i min egen kommune nu i 12 år, og vi har arbejdet med det her i alle de her 12 år. Det er et langt, sejt træk, men der er faktisk i dag blevet ro. Det er et område, hvor der har været mange bilafbrændinger på et tidspunkt, og ja, medierne var ude at dække det hele tiden, og hver gang der var en bilafbrænding, så blev vi bare sat tilbage igen og kunne ligesom starte forfra igen. Nu har der været ro i en del år af flere forskellige årsager, blandt andet den indsats, vi har gjort, den boligsociale indsats. Der har også været indsats i forhold til gademedarbejdere og medarbejdere fra jobcenter, der har været derude og hjælpe og vejlede, hvordan man kommer i job og sådan nogle ting. Vi har også måttet rive nogle bygninger ned for at gøre det mere åbent, så der var mere trygt at være. Så i dag er der mere ro, og der er sådan mere trygt i dag, end der har været tidligere. Så det er ikke alle steder, det er sådan, som det, du beskriver. Mm. Men det er et langt, sejt træk. Det er der ikke nogen tvivl om.
Men jeg synes faktisk, det er rigtig rart at sidde og høre dig sige de her ting, fordi du netop har den kommunale baggrund. Og der synes jeg, at der er en forskel imellem at diskutere de her ting med nogen, der ikke har det, hvor det bliver meget i overskrifter eller sådan lidt ramachang udsagn, hvor at du siger, at der er udfordringer, men man bliver også nødt til at gøre nogle helt konkrete indsatser for at afhjælpe det. Men det her med, at vi bor mere adskilt, det er jo ikke kun i forhold til integrationsproblemer. Man kan jo se det i hele samfundet, at vores skolesystem bliver mere opsplittet, vores boligområder osv. Altså, vi bor meget mere sammen med nogen, der ligner os selv i indkomst, der ligner os selv i forhold til vores familiemønstre, etnicitet osv. Og det er jeg virkelig bange for, fordi at det handler om sammenhængskraft for, at vores land hænger sammen. Altså, at du også går i skole, selvom du er direktørdatter, så går du også i klasse med den arbejdsløses søn, eller hvad det nu er. Og de mønstre ser vi være i total opbrud i de her år. Mm. At du heller ikke har så blandede boligområder. Og jeg er lidt ked af, at boligpolitik ikke fylder mere på Christiansborg, end det egentlig gør. Fordi det er jo alfa og omega i forhold til at sige, det er altså bedst, hvis vi bor blandet. At der både måske nogle boligblokke, men også parcelhuskvarter og villakvarter. Og det,
så du tror, at beboersammensætningen vil øge vores sammenhængskraft som dansker?
Ja, i den grad, fordi at mennesker har en indbygget sådan biologisk frygt for det, der er fremmed, det man ikke kender. Altså det er det samme over hele verden. Og derfor, hvis vi ikke møder dem, der er anderledes end os selv, så bliver vi bange for dem, eller vi har ikke lyst til at have noget med dem at gøre. Og det ser vi i høj grad i integrationsdebatten, men egentlig også i forhold til andre, hvad skal man sige, samfundslag. Og der betyder boligpolitik og byplanlægning og så videre. Det betyder rigtig, rigtig meget. Og der har man i mange år, synes jeg i hvert fald, i mange kommuner, ikke vil tage styring med det. Bare sagde, jamen, det er, som det er. Altså, der hvor jeg voksede op, det var helt klassisk. 10 betonblokke. På et eller andet tidspunkt synes man, det var lidt for grimt, så lavede man sådan nogle
facader.
Facader, der var lyserøde og lysegrønne og alt muligt, og det var nej. Ja. Fordi nu skulle det jo se ud af noget andet, men det var stadigvæk de samme, der boede der. Ikke? Ja. Og så kan man sige, hvorfor skal der være 10 kæmpestore blokke det samme sted? Ikke?
Og så at man sætter folk sådan oven i hinanden i høje etager.
Ja, man kan sige, der er jo også nogle gange et hensyn til økonomi, og det er jo bare billigere at bygge i højden. Og hvis der også skal være boliger, det kan man se specielt i de store byer, jo, at der er virkelig et problem med, at folk har råd til at bo der.
Men der er sådan en helt særlig stemning i de 60'er og 70'er byggede betonboligområder, som er høje og grå. Nu er de så blevet lidt finere, fordi de får en fin make-up, kan man kalde det. Men hvis alting nu er sådan her, og det er den her debat, det er jo ikke så tit, det er den her debat, man hører om. Jamen, hvordan er det, vi kigger på noget grundlæggende, noget fundamentalt, som kan være med til at skubbe lidt til tingene? Det, der som regel fylder, det er jo ikke, som sagt, de her emner. Men det er jo en julegudstjeneste op til jul, der bliver aflyst. Hmm. Eller et juletræ. Hmm. Eller svømmehal, hvor nogle kvinder er gået sammen og har svømning osv. Hmm. Det er jo det, der fylder vores integrationsdebat. Er der noget at sige til, at danskerne måske så har sådan lidt en afstandtagen for alt det her?
Altså, jeg synes i hvert fald, det er en vigtig værdi debat at tage i forhold til, nu nævner du julegudstjenesten, hvor jeg synes, det er meget forkert at aflyse en julegudstjeneste i et forsøg på hensyn til nogen, som faktisk ikke har bedt om, at der er blevet taget hensyn. Nu kunne jeg jo se, at en muslimsk far har udtalt, jamen, jeg ønsker ikke, at den julegudstjeneste skal aflyses, så hvorfor gør I det? Nu ender det bare med, at der er nogen, der bliver sure på os, fordi vi har en anden religion. Så jeg synes, det er sådan lidt misforstået hensyntagen. Og så sige, jamen, så aflyser vi julegudstjenesten, fordi det er en dansk tradition. Altså, kristendommen er vores kultur, vores værdi. Vi er et kristent land, og en del af det, det er, at jamen, vi går til julegudstjeneste, når det er jul. Det er en af vores traditioner, og det er vigtigt at holde fast i. Og så det synes jeg er en vigtig værdidebat at tage. Hvad er det, der ligesom er vigtigt?
Altså, nu, jeg går ikke i kirke juleaften, jeg er ikke troende, men det gør min søster, hun synes, det er hyggeligt. Og jeg ville da også, hvis jeg havde børn, synes, det var helt fint, at det var en del af december måned, fordi at selvom du ikke tror på Gud eller er kristen, så bliver kirke og juletræ og alle de andre ting, det er jo en del af vores kultur også, og der er ingen, der tager skade af at komme i kirke i løbet af december måned. Lucia optog alt muligt, som både har kulturelle og religiøse baggrund, men som måske smelter sammen og bare bliver noget, vi gør i Danmark. Og jeg er fuldstændig enig med dig i, det er et misforstået hensyn, der skader sammenhængskraften mere, end det gavner. Og specielt, når det endda er en gruppe mennesker, der ikke har bedt om det, hvor de siger, det er vi da kede af. Meget af den her debat bliver hægtet op på nogle billeder, altså julegudstjenesten, juletræet. Og jeg tror, det er fordi, at det billede så bliver symbol for en større diskussion omkring identitet og værdier og danskhed osv. Og også fordi nogle gange er det lidt nemmere at forholde sig til en byplanlægning og beboersammensætning osv. Men jeg synes, man skal lade være med at tage de her misforståede hensyn og sige, i Danmark er det sådan. Og det er ikke fordi, at der ikke er nogen udvikling. Altså i dag, så spiser etnisk danskere jo også kebab og spaghetti med kødsovs og alle mulige ting, som de ikke engang tænker over, ikke oprindeligt var dansk mad. Julemanden er fra Tyrkiet, juletræet er fra Tyskland, marcipanen i vores konfekt er oprindeligt fra Iran. Men det er ting, der er blevet integreret i Danmark over lang tid. Jeg tror, det nogen har måske lidt svært ved, det er, at nu synes de, det går for hurtigt. Og bottom line er jo bare, synes jeg, at jeg har det sådan, folk må spise, hvad de vil, og tro på, hvad de vil. Der er bare nogle grundlæggende værdier, som vi ikke går på kompromis med, som kønnenes ligestilling og ytringsfrihed og demokrati.
Men gør vi ikke det?
Hvad siger du?
Altså, gør vi ikke det, når vi tillader det? Altså, der er jo ikke ligestilling. Der er jo miljø i Danmark, hvor der er lige lov, og hvor der er ligestilling i kulturen. Men det er der ikke i nogen miljøer. Så lukker vi jo lidt øjnene.
Altså, vi har jo helt klart set, at der er nogle parallelt samfund. Og det er jo rigtig ærgerligt, at de relativt små, lukkede, meget konservative, altså i nogen grad fundamentalistiske miljøer, at det skal blive et billede på, hvordan alle med muslimsk baggrund er i det her land. Altså, det synes jeg er så ærgerligt. Du er muslim. Altså, der er jo ingen sammenligning med det liv, der bliver levet der. Og på ingen måde er det skal vi acceptere, at der bliver undervist i den del af sharia, fordi nu sharia-debatten er jo også meget op, ikke? Men den del af sharia, der handler om afstraffelse, stening osv., at kvinder ikke er det samme værd som mænd. Så det kan jeg da blive rasende over som feminist at møde det, uanset hvor det er, og det skal vi ikke acceptere.
Men hvad skal vi gøre? Hvad skal vi gøre mere af?
Jamen, altså, jeg synes jo, vi skal fortsætte det arbejde, vi allerede gør nu, for at netop arbejde for ligestilling. Og netop gøre opmærksom på, at kvinder skal ikke finde sig i denne her kvindeundertrykkelse. Og nu kommer der jo det her maskeringsforbud, som man kan sige er jo også en del af det, at undertrykke kvinder, at de skal gå tildækket. Men sådan gør vi ikke i Danmark. Der er det vigtigt, at vi kan se hinandens ansigt og øjne, når vi taler sammen. Det er igen en vigtig ting for os i vores kultur. Og det arbejde, som bliver gjort i forhold til ligestilling, der er også blevet sat nogle penge af, yderligere penge af til netop i forhold til social kontrol og prøve på at bekæmpe det. Jamen det arbejde skal vi fortsætte med, og jeg tror, det er vigtigt at hele tiden i tale sætte det, at det ikke er i orden. Og og selvfølgelig også være med til at vise nogle veje for, hvordan man så ligesom kan komme ud.
Og så synes jeg også, at debatten bliver meget domineret af to ydre fløje, hvor at den ene fløj, der lyder det nærmest som om, der ikke er nogen problemer, og det er sådan værdirelativisme, alt er lige godt, det skal vi ikke blande os i. Og den anden fløj siger, at der er kun problemer, alle muslimer er sådan og sådan. Og sådan er det jo desværre tit, og måske endnu mere i dag end for nogle årtier siden, at det er de der lidt skingre positioner eller yderpositioner, der dominerer debatten. Fordi hvis jeg så siger, jamen det er et faktum, at kvinder med anden etnisk baggrund er dem, den befolkningsgruppe, der får, der i højst grad får lang videregående uddannelser. Og det er et faktum. Og det er den gode historie, men så vil der straks komme en og sige sådan, jamen når du fokuserer på det, så siger du jo, at der ikke er nogen problemer. Jo, det er det også. Og jeg synes, den nuancerede debat, den har svære kår.
Så hele integrationsområdet, det bliver en massiv debat, hvor alle så kan trække i den retning. Har I så ikke et ansvar til at sådan isolere det mere i områder som politiker? Fordi den stikker lidt i hver sin retning lige nu. Og prøv at sætte større fokus på, altså, hvor meget er du kommet videre med? Jeg ved godt, at der er forskere og sådan noget, der også er ude at sige det, men undersøgelser, der viser det, men at sige, jamen, der er faktisk en gruppe, lige præcis hvis vi kigger på den her aldersgruppe og køn, jamen, så klarer de sig bedre. Mm. Og det er en positiv historie.
Jamen, de positive historier kommer jo ud en gang imellem. Jeg synes bare ikke, de får ret meget rum. Jeg prøver at dele dem, fordi at hvis man ikke får de positive historier, jamen så tror en masse mennesker måske, at det kun står rigtig skidt til.
Altså der kan man jo også sige, at pressen har jo også en andel i de historier, som de dækker. Og der er det jo bare tit meget mere interessant at dække det, der ikke fungerer så godt, og de negative historier. Så de har jo også en rolle i det her, i forhold til, hvis man skal italesætte nogle af de gode historier, og bruge dem som eksempler og rollemodeller til, hvordan det kan gøres på en ordentlig måde.
Jeg tror da, altså hvis jeg nu er det bare et tænkt eksempel, hvis jeg var en ung kurdisk, eller kvinde med kurdiske rødder, som var i gang med en medicinuddannelse eller et eller andet, vi havde da synes, det var meget mærkeligt at skulle blive puttet i den samme kasse, som igen er bare et tænkt eksempel, en somalisk kvinde med niqab, eller hvad det nu kan være. Altså, så vi har det også, som du siger, med at putte alle de her mennesker, der er vidt forskellige, lever vidt forskellige liv i den samme kasse, og sige, det er dem, der har markatet anden etnisk baggrund. Altså, der er der også masser af danskere med etnisk dansk baggrund, som jeg ikke synes, jeg har et værdifællesskab med, eller jeg ikke lever samme liv som. Mm.
Ja.
Men hvad tror I, at der er med til at skabe det her? Altså, der er jo også meget bandekriminalitet. Mm. Og når man kigger på kriminalitetsprocenten, så er den højere blandt unge med indvandrerbaggrund osv. Jamen, siger det meget groft, men er det ikke lidt ude om det selv? Altså, når de ikke vil gå mere ind aktivt og vil bekæmpe de fordomme, eller det syn, der er på dem, at det kun styrker, og at der ikke bliver gjort nok fra den side.
Altså, jeg kan igen tage fra mit eget kommunalpolitiske arbejde. Der kommer man jo mange gange lidt tættere på borgerne, end hvad vi gør inde på Christiansborg. Og netop i det område i min kommune, som har været på ghetto-listen on and off, der har vi også haft en del indvandrerdreng, der har lavet ballade. Og jeg kan huske på et tidspunkt, der var jeg udvalgsformand, og der tog jeg ned, fordi de blev ved med at ødelægge et klubhus, de havde. Og det var så sådan, så byrådet begyndte, så må vi lukke det, og så skal de bare ikke have noget. Og så tog jeg ned for at tale med dem om, hvad er det, der sker? Hvorfor er det, I laver ballade? Og sådan nogle ting. Og hvis byrådet skal bevilge nogle penge, så kan jo ikke noget, I ikke passer på det. Og prøv sådan at få en snak. Man prøvede også på at være nysgerrig på, hvad er det egentlig, de siger? Og der var en ting, som jeg virkelig bare ikke har glemt fra den samtale. Det var, at jamen, de ser meget sådan på det, at det er os og dem. Altså, det er sådan, de ser på det. Altså, os og så jer, ikke? Og hvis det er det, der er den tanke i de unges hoveder med anden etnisk baggrund, så er det godt nok svært. Fordi det skulle gerne være sådan, at jamen, det er os, der alle sammen lever her i Danmark, og ligesom skal prøve på at blive integreret og lære sprog, tage en uddannelse, komme ud på arbejdsmarkedet. Og ikke have den der tankegang, dem og os.
Men man hører jo også nogle gange, eller tit, at de siger, at danskerne er sådan og sådan, som det er ikke os. Altså netop som du siger. Ikke? Men man kan sige, vi har jo egentlig selv lært dem, at det er dem og os. Fordi det er jo det, der har domineret debatten igennem de sidste 20 år. Ikke? Altså det, eller også nu siger jeg politikere og folk, der har blandet sig i den offentlige debat, der har det været en meget os og dem retorik, og den har de så taget til sig. Og det er ikke, fordi jeg ikke synes, de selv har et ansvar, deres forældre har et ansvar. Men på et tidspunkt, da jeg var retsordfører, så beskæftigede mig en del med diskrimination i nattelivet, hvor man rapport efter rapport kunne se, jamen der var voldsom diskrimination, ikke? Og så kan man sige, hvad er hønen og ægget? Er det dårlig opførsel, der resulterer i diskrimination, eller er det diskrimination, der resulterer i dårlig opførsel? Man skal jo ikke acceptere sådan noget, og det er også forældrenes ansvar. I nogle tilfælde har der simpelthen ikke været forældre, der har opdraget dem godt nok. Så der er mange, det igen det her med, det er jo en nuanceret debat, ikke? Det er en blanding af, at der er nogle forældre, der ikke har gjort deres job. En blanding af måske, at man føler sig stigmatiseret og udenfor i samfundet på grund af den debat, der er. Diskrimination på arbejdsmarkedet osv. Også nogle kulturelle forskelle, tror jeg faktisk. Altså, der har vi været på sådan et berøringsangst om på venstrefløjen. Men der er også nogle steder nogle kulturforskelle i forhold til sådan en machokultur, eller at man reagerer måske ikke på den her bløde pædagogik, vi har i Danmark på samme måde, som andre gør.
Brigitte, er det nogle anderledes redskaber, vi skal til at gøre i brug?
Altså, jeg tror, det er vigtigt, at vi har fokus på, at man først og fremmest lærer det danske sprog ordentligt, at man kommer i uddannelse eller i beskæftigelse. Det er simpelthen en grundlæggende ting i forhold til at blive integreret, fordi via beskæftigelse og sprog, der får du også et netværk og får nogen, som du kan være sammen med socialt og på den måde blive en del af det danske samfund. Jeg tror ikke, at du kan på den måde bare pille nogle enkelte elementer ud. Det er en bred palette, der skal arbejdes på i forhold til, at integrationen den bliver vellykket. Jeg har, før jeg startede på Christiansborg, haft et job i et jobcenter med sygedagpengelovgivningen, og hvor jeg jo har mødt indvandrerkvinder, som har været i Danmark i 25 år, og også været på arbejdsmarkedet, men som ikke kan tale dansk. Mm. Det er jo et kæmpe problem, og man sidder jo der. Jeg var ansat som beskæftigelsessagsbehandler og tænker, hvad pokker skal jeg sende dig ud i, når du ikke kan sproget efter 25 år? Så det er bare en grundlæggende fundamental vigtighed, det er, at man lærer sproget. Og der har vi jo så nu også selvfølgelig, at man skal kunne de her dansk kurser. Og det er bare vigtigt for at komme videre i uddannelse og beskæftigelse osv.
Hvad skal de kvinder lave, hvis ikke de kan sproget? Altså, hvorfor har vi ikke været bedre til
at... Jamen, jeg tror, vi bliver nødt til at acceptere, at dem, der har været i 25 år og ikke kan sproget, det bliver meget op ad bakke at få dem integreret.
Skal vi sige, der er en spildgruppe, groft sagt? Altså.
Jamen altså, det lyder meget hårdt det her. Jeg synes aldrig, man skal opgive mennesker, men jeg tror ikke, at vi skal stikke os selv blå i øjnene og tænke, hvis du har været her i 25 år, så hup til, så kommer du ud og bliver meget aktiv. Men vi må bare alt i verden ikke gentage det. Og det er, igen synes jeg, det er et misforstået hensyn ikke at stille krav til folk. Mm. Altså rimelige krav. Og et rimeligt krav er, at du inden for et par år, efter du kommer til Danmark, så skal du kunne føre en samtale med folk. Min svigermor er meget aktiv i venligboerne, og så møder jeg jo nogle gange nogle af de her syriske flygtninge, som hun har noget med at gøre. Og nogle af dem, jeg siger ikke, det er en generel ting, men nogle af dem, de kan jo tale dansk efter 4 måneder. Ja. Altså, gå brokken, men du kan sidde en samtale med dem, det er jo fantastisk. Ja. Det er der selvfølgelig det, man skal kræve af folk, så for nogen tager det lidt længere tid. Men bare det, man siger, der er ingen, der efter et par år ikke skal kunne have en samtale med folk. Og det synes jeg, et hvert land må og skal kræve. Jeg boede i den fransktalende del af Canada i 6 måneder, og der er masser, det ved folk måske ikke, men der er masser, der ikke taler engelsk i Quebec i den fransktalende del, og selvfølgelig forventede de, at jeg i hvert fald gjorde en indsats for at kunne tale med dem på, på deres sprog.
Så sprog er et af de...
Det er det vigtigste.
Det er helt klart det vigtigste, ja.
Og så kan man til at tænke på, at du sagde, at medierne også har en rolle i det her. Hvem er social medier?
Jamen, det er helt klart, det betyder også noget på de sociale medier. Der bliver jo delt rigtig mange historier, netop med links til historier, som pressen har dækket. Og så foregår der jo en livlig debat der. Og, ja, og det er jo også tit de negative historier, der bliver dækket. Det er nok noget af det, der er mest interessant at debattere. Det er nogle af de ting, som der bliver diskuteret rigtig meget. Det er jo også integration og de historier, hvor det ikke fungerer, og noget, ej, hvor er det for dårligt-agtigt. Det er de ting, som...
Men noget andet. Jeg var ude at lave det her program langt fra Borgen for et par måneder siden, omkring det med børnechecken, at foreslået, at den skal sættes ned for tredje barn og forsvinde for fjerde barn. Og det er egentlig ikke for at åbne en diskussion omkring det, men jeg sad og tænkte, nu skal jeg jo forberede mig til det, så jeg også havde nogle tal og fakta til programmet. Og det viser sig jo, at blandt de unge kvinder med anden etnisk baggrund, der er godt nok stor forskel i forhold til, hvor du kommer fra. Men samlet set, så får de jo efterhånden nærmest færre børn end etnisk danske kvinder. Ikke? Så er der nogen, der har fået rigtig mange børn, fordi der var også noget kulturelt i det, altså tidligere, og de skulle være hjemmegående osv. Men for at vi også kan se, at det nytter altså også noget, og de unge kvinder nu, jamen de får ikke så mange børn, de vil have lange uddannelser, de vil have karriere og job osv. Og det bliver vi også nødt til at fortælle de historier, for jeg tror apatien breder sig, hvis man bare siger, nu har det her kørt i 40 år, der er ikke sket nogen forbedringer, og det er der. Og så er der også nogle områder, der er virkelig alvorlige, hvor man kan se, at for eksempel unge drenge med indvandrerbaggrund, de er overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikker osv. Jeg besøgte for et halvt års tid siden fængslet i Østjylland. Østjyllands fængsel, som er et af de største og mest sikrede fængsler. Og inden det her meget sikrede fængsel, har de en ekstra sikret afdeling, og der sidder der for eksempel loyal to familiemedlemmer. Og de er hårde. Altså, de har afskrevet, hvad skal man sige, samfundet. Nogle af dem har jo så også begået så hård kriminalitet, at de vil blive udvist af landet efterfølgende. Men de er rigtig, rigtig hårde. Men ud over den gruppe, hvor man kan sige, der kan vi ikke sidde i rundkreds med voksenpædagogik, der er jo en fødekæde ind til dem. Der er nogle små drenge, der måske kigger på deres brødre eller langsomt kommer i dårligt selskab. Og det er jo fødekæden ind til det, vi skal have stoppet. For når de først er der, så er det
svært.
Tæt på umuligt. Ja. Ikke? Men det er kun en lille del.
Men hvordan stopper man den fødekæde?
Den fødekæde, den handler om, at man skal gribe tidligt ind, der skal være fritidsaktiviteter. Nogle gange er det jo noget så banalt, som at de keder sig. Men man skal også give nogle alternative fællesskaber. Fordi hvis du kun har et fællesskab, du kan se, der er et fællesskab. Alle mennesker vil gerne have fællesskaber, selv de destruktive fællesskaber. Og nu kan godt være, at det lyder lidt langhåret det her. Men der skal simpelthen være fritidstilbud, og så skal man gribe ind, så snart man kan se, at det begynder at være en glidebane. Fordi det er den der storebror-effekt, der trækker det nye kul ind.
Helt sikkert. Det er jeg meget enig i. Altså, vi lavede på et tidspunkt i min kommune et projekt netop fordi, at når der var de her bilafbrændinger, og politiet og faldt, de skulle ind, så kunne de stort set ikke komme ind i området, fordi de kastede brosten på dem. Det var jo et kæmpe problem. Og så lavede vi et projekt, der hed Brandkadet, hvor de her små indvandrerdrenge, de kom ligesom ud og arbejde som brandmænd. Og det betød rent faktisk, at de havde sådan en lang periode, hvor de sådan ligesom var i oplæring med, hvordan det var at være brandmand. Og det betød på et tidspunkt, at det ændrede sig fuldstændig. Så når brandvæsenet rykkede ind, så kom de der små drenge og hjalp med at rulle slangerne ud. Men det fik også en betydning, fordi de sagde det også til deres store brødre. Nej, de er gode nok, fordi dem havde de jo spillet fodbold med, eller hvad de nu havde lavet af andre sjove aktiviteter med de her brandfolk. Så det betød jo rent faktisk også, at de egentlig opdrager lidt på deres større brødre. Jamen, de er altså gode nok, dem her. Så det er helt klart, det betyder noget at sætte ind med de små brødre allerede tidligt.
Og det er jo et fantastisk eksempel på det her med, at hvis vi ikke kender hinanden, så sætter vi fjendebilledet op. Danskerne er sådan og sådan, eller indvandrerne er sådan og sådan. Og det er jo, altså det har vi jo altid gjort til alle tider, at det der er ukendt, det er farligt, eller det kan vi ikke
lide. Altså, hvis vi lige skal tage fat, fordi alt det, I siger, er jo rigtig godt. Og hvis man kigger rumligt på det, eller ser, søger efter eksemplerne, så er der rigtig mange små ting, der virker. Men helhedsbilledet, er det ikke for lidt, vi ser en kvinde med indvandrerbaggrund holde en dansk fyr i hånden og gå på gaden? Er det ikke for lidt? Altså, nu ved jeg ikke, om I har veninder, der har en anden etnisk baggrund, der kommer hjem til jer, osv. Altså, alle de her gode intentioner, vi har, som vi gerne vil have til at fylde på i helhedsbilledet, er det bare ikke for lidt, vi ser, at holder de sig ikke generelt? Også jo. De unge, studerende kvinder, er de ikke, og er det ikke lidt, altså, bliver det ikke lidt idyllisk at så sige, hvis vi nu alle sammen gjorde lidt, og jeg forstår godt det, I siger.
Men det er jo de små ting, det er jo summen af dem, der udgør den store ting.
Har du kunnet gøre det de sidste 30 år, synes du?
Nej, vi har lavet masser, det tror jeg er en generelt accepteret sandhed, både i befolkningen og på Christiansborg, at det har vi slet ikke. Vi har lavet kolossale fejl. Altså, misforstået hensyn har man ikke fået folk i arbejde. De kunne passe sig selv. Ikke? Man har ikke stillet som et krav og givet værktøjer til, at man selvfølgelig lærer sproget inden for de første par år osv. Så der er sket kolossale fejl. Og vi ser stadigvæk eftervirkningerne af det. Altså, vi kan jo også se nogle af dem, som bliver meget vrede på det danske samfund, eller måske bliver meget religiøse. Jamen, de har forældre, der ikke var vrede eller religiøse. Så der sker et backlash, hvor man tænker ellers, jamen, det bliver bedre generation for generation. Og hvis du føler dig som en outcast, som en outsider i et samfund, det kan vi jo også se i mange andre vestlige lande, i USA med den sorte del af befolkningen. Hvis du har følt dig marginaliseret og ikke fået en chance, jamen, så bliver det nogle gange nogle meget destruktive liv, du får, eller måder at handle på. Og jeg ved godt, at i manges ører vil det her jo lyde meget typisk venstrefløj. Nu skal vi alle sammen. Ja. Men i en verden fyldt med fake news og hurtige udsagn, så synes jeg altså, at der er en dyd i os at kigge på de forskningsprojekter og på de folk, der arbejder med det, og med folk, der arbejder med det ude i kommunen, og høre, hvad de siger. Og de ting, de siger, der skal til, jamen, det er jo det lange seje træk. Det er at sætte ind alle de her steder for at få forbedringer i helheden. Det, der ikke bare virker, men som man godt kan vælge politisk, det er bare at sige, straffen skal op, eller nu skal vi være hårdere, eller sådan noget. Det er helt legitimt at ville det politisk, men man skal bare ikke tro, at det er det, der skaber et andet produkt eller et andet
udfald. Men er det ikke det redskab, man politisk har for at adfærdsregulere? Hvis man gerne vil lave noget om, så er det vel lovgivningen, man bruger.
Ja, jamen, der er jo masser af anden lovgivning end straf. Og det er ikke for at sige, at det ikke er legitimt, gerne vil hæve straffen for et eller andet. Det kan det være. Man skal bare ikke bilde folk ind, at det er det, der virker. Fordi at dem, der kommer ud i det rigtig hårde kriminalitet, de tænker altså ikke, når nu lader jeg være med at tæske ham der, eller sælge det her narko, fordi at strafferammen er gået op med et år eller to. Altså, sådan tænker
den
de bare.
Den grænse har de.
Sådan tænker de simpelthen ikke. Og igen, man kan godt gøre det, fordi man synes, det er retfærdigt eller sådan noget.
Ja, men der er også et offer jo.
Ja, og det er derfor, jeg siger, at det er legitimt nok. Man skal bare ikke sælge det med den, at så har vi lige pludselig ikke mere kriminalitet. Altså, der er det, som nogen lidt nedladende kalder de bløde, langsigtede tiltag. Det er det, der virker, ikke? Man kan jo se, at i den brede befolkning, jamen, der er kriminaliteten jo, specielt blandt unge, har jo været faldende i mange år. Og det er jo rigtig positivt.
Men for lige at vende tilbage til det, som du nævnte før, det her med, at man jo ikke sådan ser på gaden en indvandrer gå i hånden med en dansker. Mm. Det tror jeg jo så også, dels fordi der er en tendens til, at vi søger det, vi kender som menneske. Men både de unge piger, men også de unge fyre, det taler man bare ikke så meget om, har jo også et problem med, at deres forældre ikke accepterer en anden kæreste end en fra deres egen baggrund af. Jeg deltog på et tidspunkt i et helt traditionelt tyrkisk bryllup, med 800 gæster. Det var en arbejdskollega. Ja, det var en arbejdskollega, jeg havde på et tidspunkt, en meget, meget dygtig tyrkisk ung pige, som så havde inviteret nogle af os arbejdskollegaer med. Vi var en 6 stykker. Og ud af de her 800 mennesker, og hun var jo både født, så hun var i Danmark og har gået i skole og taget den her uddannelse og arbejde. Og ud af de her 800 mennesker, så var der kun os 6 med dansk baggrund. Og jeg kan huske, jeg sad og kiggede rundt til jer. Der må der være nogle af de gamle, altså skolekammerater, nogle af dem, hun har læst sammen med.
Det var der ikke.
Og det var en helt, almindelig, velintegreret dansk pige, hverken med tørklæde eller noget, som skulle giftes. Og det undrede jeg mig meget over, hvor søren var nogle af dem henne. Man må have holdt fast i nogle af dem, man har været sammen med i sin skoletid. Der må også have været nogle etniske danske, man ligesom har kunnet vedligeholde noget kontakt med. Ikke?
Det er lige netop det, jeg mener, fordi at fra hvor vi står til det, vi godt kunne tænke os, er der jo sådan set en afstand. Mm. Og det er det, jeg mener med, om det ikke er det helhedsbillede, der er med til at fodre de yderligheder, som du var inde på, Lisbeth, med, nu siger du en, der er velintegreret, og så kommer du til ens bryllup, hvor der er 794
ja, meget traditionelt tyrkisk bryllup.
Ja, og så er der kun et par stykker, der er danske. Er det ikke et problem? Altså, hvis vi gerne vil en integration, er det så ikke et problem? Jo. For det lyder mere som to samfund, der lever fuldstændig hver for sig, men tolererer hinanden nærmest.
Ja. Jo, det synes jeg. Og jeg undrede mig meget over det, og ikke sådan kommet frem til, hvad i alverden årsagen egentlig var til det. Netop fordi hun er så velintegreret, som hun er, og det var hendes kommende mand også, eller er hendes kommende mand også. Jeg har ikke nogen god forklaring på det.
Religion?
Ja, måske. Jeg ved det ikke.
Altså, man kan også sige, at der er jo også nogle kulturforskelle, som ikke i sig selv er dårlige, men som måske ikke spiller helt sammen. Nu har det jo lige været tid for julefrokoster, og der kan man sige, at en dansk tradition er måske, at der kommer rigtig meget alkohol på bordet, og frikadeller og gris og hvad ved jeg osv. Og hvis man ikke har... Altså, hvis man ikke kan lide at drikke sig fuld eller at drikke alkohol, eller sådan, så er det måske et lidt mærkeligt setting at være i. Og det er jo en integreret del af, hvad skal man sige, vennekredse og arbejdsliv og alt muligt i Danmark. Og hvis man har nogle andre familiemønstre, det kan jeg da... Altså, jeg synes da selv, jeg er meget tæt med min familie, men jeg kan da godt nogle gange... synes, at det kunne være godt, hvis danskere, altså etnisk danskere, også kunne lære lidt af den, de tætte relationer og de familiemønstre, som folk med anden etnisk baggrund nogle gange har, hvor man virkelig tager sig af hinanden.
Sikkert,
ja. Så der er jo nogle forskellige kulturer, som ikke i sig selv er dårlige. Altså, det er jo ikke dårligt, at du ikke vil drikke alkohol, eller at du bruger meget tid med din familie. Mm. Det er bare noget, som... som danskere ikke, etnisk danskere ikke i samme grad gør, og så kommer man måske til at leve lidt forskellige liv. Jeg vil sige, når det er en, som du var kollega med, og du synes, hun var fuldstændig integreret, så er det jo ikke tale om, at man lever to forskellige liv, der overhovedet ikke overlapper, men to parallelle liv, hvor at der så bliver flettet nogle ting ind, ikke? Hvor man går på en uddannelsesinstitution med etnisk dansk og på arbejde og så videre, men så har du også dit fritidsliv og dit familieliv og så videre. Jeg tror også, at det er et spørgsmål om, at vi i Danmark tænker, nu er der gået 2 generationer eller 3 generationer. Hvorfor har det ikke ændret sig? Vi er utålmodige, og måske også med god grund, fordi vi har brug for at få sammenhængskraft. Men hvis man for eksempel rejser rundt til USA, nu bruger det som et eksempel, for det bliver tit nævnt som sådan en smeltedigel, eller et sted, hvor folk bor med meget forskellig baggrund. Jamen, i Boston har for eksempel et stort irsk community, altså en masse folk der, og de vil stadigvæk sige, at de er amerikanere og ikke irer, men de har alligevel en masse af deres egne traditioner. Nu har jeg boet i New York. der bor folk altså ikke særlig blandet. Dem med italiensk baggrund bor i en bydel, de ortodokse jøder bor i en anden bydel, Hispanics bor i en tredje.
Hvor lang tid tror du så, det går, før vi kan sige, at vi har fået, fordi nu er vi ikke så stort et land, og derfor kommer vores udfordringer til udtryk meget hurtigere, og det er måske det, der gør os lidt utålmodige. Hvor lang tid tror du, det vil tage endnu, for vi kan sige, at de der to parallelle verdener, to forskellige kulturer, som, hvor der er broer indimellem, man lige kan komme over til hinanden, hvilket jo vil være det ideelle. Hvor lang tid går der, før vi kan se mere af det, tror du?
Jeg synes, vi kan se meget af det. Jeg har jo været kollega med Özlem Cekic i mange år. Du sidder her og styrer samtalen. Nadia Nadim er lige blevet udnævnt til årets dansker. Det er ikke for at sige, at det hele er et glansbillede, men det er ikke, jeg tror heller ikke på, at det kan reduceres til at sige, nu gik det ikke så godt, og nu går det godt. Altså, der er noget, der går i forskellige tempi. Altså, der er nogen, der bare, hvor det bare går rigtig godt på nogle områder, så er der nogle områder, hvor det går rigtig skidt, og
det er en proces. Det er et langt sejt træk. Altså, det er det,
Det er en proces. Og så, jeg tror bare, vi er helt enige om, at der er ting, der er uacceptable. Og så er der ting, hvor vi bliver nødt til at være lidt mere tålmodige og give de rigtige værktøjer.
Og så tror jeg også, det er vigtigt at gøre op netop med den tankegang, du også nævner tilbage i 70'erne og sådan noget. At det er altså vigtigt, at vi stiller krav. Det er også et misforstået hensyn at ikke stille krav til. Det er jo ikke nogen straf at have et arbejde eller tage en uddannelse. Det har jo været et misforstået hensyn, og det tror jeg er vigtigt, at vi holder fast i, at hvis man er her, så skal man være i enten uddannelse eller beskæftigelse. Man skal forsørge sig selv. Det er der en tilfredsstillelse i, og du er en del af samfundet.
Og det blev så de sidste ord. Jeg ved ikke, om I blev klogere på det derude. Vi prøvede at komme ind på, hvad integration er, men må så konstatere nu, at det kan man ikke bare. Det er mange elementer, og der skal måske også arbejdes på mange områder. Men vi vælger at sige, at det går fremad. Og jeg siger tak, fordi I kom i dag og besøgte mig, og vil tage det her emne op med mig. Og til hvad ser derude, jamen så er jeg jo snart tilbage igen med to nye gæster og et nyt emne. Tak for i dag.